Kaixo, ongi etorriak Audazaren zehar 162. edizioa Bilbao Web Festetik egina. Aste honetan gure tramankuluak hartu ditugu eta Bilbao Web Festera etorri gara, Bizkaia aretoara konkretuki Paraninfo, EHUko Paraninfoa deitzen dena, gaur eta konkretuki grabatzen ari dugun egunean Bilbao Web Fest ekitaldia ospatzen ari delako hemen, eta bueno, data berezi bat bezala aukeratu dugu ona etortzeko eta ekitaldia ezagutzeko. Gainera, datu frikia bezala, esan aldizuet, gaur justu urriaren 16 dela, gaur sarean zehar 5 urte egiten dituela irratietan, uinetan, eta baita ere podcast bezala, orduan, ia ospakizun batean gaude gu ere. Zer den Bilbao Web Fest eta zeri buruz hitz egingo dugun aste honetan hitz egingo dugu berrien atalan, baita ere elkarrizketatxo bat egiten saiatuko dugu, baina beti bezala asteko pertsona batzuk deitu edo esan behar ditut. Bata da Mikel Carmona berrikuspen teknikoan dagoena, baita ere Borja Arbosa berrien idazkera, programa posible egiten Bilbao Web Festeko talde organizatzaile guztia. Plana gustatzen bazizue, geral zaitezte gurekin sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Zaren zeharun eta irurogeita mabigarren hau egiten jarraitzen dugu edo azten ari gara Bilbao Web Festetik egiten ari dugun programa, eta nire alboan adiskidea, laguna eta pertsona hona orokorrean daukat dela Borja Arbosa. Bera barre egiten ari du, ez dakit zergatik.
Pertsona hona orokorrean, ze kontxo da hori?
Bueno, pertsona hona orokorrean da mikrofonoa saturatzen duen pertsona bat, adibidez.
Vale, vale.
Zuzarena.
Ba, baina ez nagoain gertu.
Ez zaudeen gertu, baina ni mikrofonoari ganantzia asko eman diot. Orduan,
eta zer egiten jarraitzen dugu?
Bai, nahi duzun bezala.
Arazo txiki bat daukagu aste honetan, Inigo.
A ber, zer gertatu da aste honetan?
Hori da arazoa, ez dela gertatu zer.
Bai, hau posible zen, momentu batean edo bestean teknologiaren munduan ezer ez gertatzea.
Bai, baina ezke, asteak izan ditugu gauza gutxi gertatzen zirenak, eta ja, aste hau ez dela ezer ez gertatu, ezer ez interesgarria, bai, iruz palau gauza, hau ez du programa bat errellenatzen, orduan, pentsatu behar dugu, aber, zer egiten dugu.
Hombre, aber, Bilbao Web Festean gaude, hori ja programa bat betetxeko ematen du. Ez da? Ez?
Bueno, nik ideia bat izan dut, baina agian pizka bat ez dakit ez da. Osa, bueno, aproposa izan daiteke.
A ber, kontuan hartu, programa hoia berezia egin ahal dugula, sarean zehar 5 urte betetzen dituelako justu gaur.
Begira, hori kontutan hartuz eta gainera urren gurriaren 21ean betetzen dela Back to the Future data, hau da, Regreso al Futuro pelikulan, bigarren pelikulan hor zen Marty McFly joten zen data, Bai. Kontatu dezakegu pizkatxo bat berriak honi buruz eta pizka bat tematikoa egin.
Bueno, a ver, ideia un bat izan daiteke, ez dakit zergatik ez egin.
Ba, jarri zazu Back to the Future en sintonia.
Eta sintonienekin zer egin dezakegu?
Ba, lehenik eta behin kontatu gauzak zen magian guren entzule batzuk ez dute pelikula ikusi. Zu pelikula ikusi duzu?
Zatika, hau da, telebistan noiz behinka jartzen dute pelikula hauek eta zati batzuk ikusi ditut, baina oroko osoan
zer da gauza, lehenengo pelikula Marty McFly protagonista juten zela kotxearekin, DeLoreanekin, gainera bai. DeLorean ekarri zutela azken Euskal Enkonterrean,
bai, Euskal Enkonterrean uste sci-fi kanala jarri
pelikula guztiak.
Bai, bueno, konkretuki bat jarri zuten pantaila handian eta beste guztiak Euskalteleko zineman bai. Zeuden.
Bueno, ba,
Begira, Euskaltel gauza hon bat egiten.
Ba, zuek pelikula hor ikusi bazenuten edo ez, baina ikusi baduzue jakingo duzue lehenengo pelikula Marty McFly joten zela atxera, hau da berrogeita mabost garren urtera, uste dut.
Uh-huh.
Eta bigarrenean joten zela aurrera. Hau da, 2015 urriaren 21a.
Bai.
Urrengo aste azkena dela.
Urrengo aste azkena dela.
Ba, urrengo aste azkenean nonbait agertuko da DeLoreana.
Edo ez.
Edo
no? Baliteke ezetz.
Suposatzen da, teoria egokituz, baietz. Orduan, pelikula honen fan guztiak asko direla, noski, pelikula hau zientzia fikziozko mitiko bat da, Star Wars hartuta eta beste batzuk horretako 80ko hamarkadan.
Bai.
Eta jende asko badago ja data hori prestatzen eta ikusten zenbat gauza bihurtu diren egia eta zeintzuk ez.
Vale. Es que
adibidez, kotxe voladoreak.
Ba, egan egiten dituzten
kotxeak. Hoiek ez.
Hoiek ez dira errealitatea.
Baina badaude beste batzuk, baietz, edo ez direla guztiz errealitatea, baina bai jendea esan duela egin dezakegu guk.
Men zerrenda batzuk dauzkat gidoian utzi dituzunak, bai. Adibidez,
kasu honetan zuk begiratzen ari zaren berria da bai. Discovery Max igande honetan jarriko duela serie.
Oi, igande honetan, hau da pasaden igandean gure entzulo guztientzat.
Bueno, estrenatzen gara igandetan, ezta?
Bueno, bai.
Bueno, momentu honetan ja badira astelena eta astearte ja ezin duzu ikusi, baina
igandean 18an ze ordutegian, gaueko 10etan ziurrenik, gaueko 10etan, bai.
Laurden gutxi edo 9:30etan uste duzela.
9:30etan hasten.
Bai, Discovery Max kanalean 9:30etan hasten dira pelikulak proiektatzen eta gainera hainbat dokumental berezi jarriko dituzte, ba historia pelikularen historia kontatzen.
Bai, ADN Max programa hau Javier Sardegi egiten duena egingo dute ordu horretan eta baita ere mago batekin egingo agartuko da hortik azaltzen gutxi gora bera zer gertatu den pelikula honekin.
Baita ere 21an Amerikako Estatu Batuetako hainbat zinematan eta beste batzutan beste leku batzutan munduan zehar jarriko dira pelikula jarriko dute pelikula berriro.
Bueno, beste
reposizioak.
Beste esteka bat ikusten ari dut konkretuki pelikuna honetan agertzen zen
hoverboard edo
hoverboard ditzen dena, baina zela
aeropatina.
Aeropatin bat, hau da patin normal bat, baina
airean mantentzen
zena eta badirudi hau errealitatea izateko ba, bueno, posibilitate asko daukala.
Bai, bueno, badaude hainbat produktu ikusi genituenak pelikula horretan, ba, adibidez, zapatillak, Nike egingo dituztenak, uste dut Toyota baita ere presentatuko duela kotxe bat hidrogenoz egina, aprobetsatzen bai eventu hau, baita ere Pepsi, aterako du Pepsi Perfect, hau da, pelikulan agertzen zen freskagarria, eta zenbat gauza gehiago, bueno, ja existitzen diren gauzak, pantailak, bideokonferentziak, irude zinemako baitaren muestrak egingo dira, betaurrek hori gabe, zen eta pelikulan agertzen zira, jagitzen ziren irudeko estenak betaurrek hori gabe.
Pelikulan eta baitare agertzen zen, eta ni bereziki gogoratzen dut, momentu bat etxe batean, ez dugu goratzen noren etxean, baina etxe batean sartzen zirela eta hor familia zegoen pizza bat egiten eta pizza txampon bat bezerako tamaina zuen lehenengo momentuan eta gero pizza erdiko pizza bat bezerako tamaina zeukan labe berezi bat
hori gaur egun existitzen da, baina bakarrik espazioan konsumitzen da, ez da?
Pizzaren kasuan ez dakit, gainera eske
Pizza baina existitzen dira alimentuak
Bai, janari deshidratatuak bai existitzen direla gaur egun. Hau da guztiok Japoniako produktu hauek jaten baditugu, ez dugu markarik esango, baina bueno, telebistan guztiok ikusi dituzue seri buruz itxegin ari naizen orain, ba bueno, hori deshidratatuta dago eta ura sartzean eta 3 minutuz itxarotean, ba janari normal bat egiten da, baina pizza horren kasuan esen urarik gabekoa zela, bueno, haiek esaten zuten urarik gabekoa zela, baina benetan tamainaren aldakera zen oso arraroa, ez dakit nola, baina hori momentuz Pizza Hut ez du egin, hori zior.
Bueno, ez dakigu nola egiten dituzten Pizza Huten barruan.
Bueno, Pizza Huten ez dakit, beste kateetan, eta ez dugu ez da ere izenik esango, baina kristal bat daukate, eta hor labe ikusi dezakezu, baina bueno, hori beste gauza bat da. Zapatillak adibidez bainik irakurri nituen egingo zirela, mekanismo oso simplea daukate, hau da, tira bat da, eta
automatikoki
bueno, zure oinara egiten da, hori ez dauka misteriorik.
Eta beste azken gauza egingo dena bai argitaratuko da kirolesko almanakea.
Bai, hau lapurtzen zuena
bai. Kirolesko almanakea, pelikulan kirolesko almanake bat lapurtzen zuten, joaten ziren atzera denboran, eta hor apostuak egiten zituzten kirolesko eventuetan dirua lortzeko.
Bai, eta gainera Martin McFly
erosten zuen.
Erosten zuen, baina bronka jasotzen zuen, nola
Doc Emmett Brown?
Bai, Doc bronka ematen zion, ze torkizuna aldatzen ari zuen.
Bai.
Orduan, bueno, a ver, ella kurtzen den almanakea pelikulan da 1950-tik 2000 urtera arte, hori ja argitaratu altzen, baina bueno, konkretuki orain argitaratuko dute bai, estetika da, horrekin eta
hau da momentua horrekin egiteko.
Bai, bueno, bai. Hori da. Bueno, baita ere, aipatu aldugu data izan, urrengo astean data izan, data hori izan arren, azken ustaiaren 3an 30 urte bete zuela saga hau, ez da?
Bai, hori da, eta baita ere prestatzen ari dira izan daiteken laugarren filma? Bai, laugarren partea. Ora, urrengo parte bat, Star Warsekin bezala eta bestein bat saga egiten duten bezala gaur egun, sagak estiratu eta estiratu txiklea balitz bezala. Eta azkenik, aipatu dezakegun azken gauza, da, bueno, Nueva Yorkeko MoMA museoa, bueno, gure entzule batek Nueva Yorken badago eta interesatzen bazaio pelikula hau edo fan bada, baina joan alda, exposizio bat non MoMA museoan egingo duten Robert Zemeckis filmonen gidaria edo burua. Exposizio bat egingo dute pelikula hau nola denboran zehar joan da garatzen kulturan, eta gauza interesgarriak kontatu ditugun guztiak ikusi desan jendea.
Bueno, ba hau momentu aprobetxatuz ja ba gauden gai hau komentatzen baitere, komentatu aldezakegu gauden ekitaldian dela lehen aipatu dut Bilbao Web Fest, hau aprobetxatu du bere kartelean honi omenaldi bat egiteko. Uste dut ez dugula azaldu zer den Bilbao Web Fest, edo baliteke baietz, uste dut ez?
Momentuz ez.
Momentuz ez, bueno, ba, orduan, Borja baitare ez dakien ez, ez dakizu ez da zer den Bilbao Web Fest. Ba... Zu esan ez etxe eta jazta
ez.
Vale. Orduan, Bilbao Web Fest, Bilbon egiten ari den webserie buruzko festival bat da. Zer da webserie bat? Ba, serie bat bezala, telebistan ikusi alduguna, adibidez, Euskal Herrian guztiok dakigun serie bat da Goenkale, hori da. Guztiok ikusi dugu Goenkale, baina inori zaigu gustatu.
Nik ez dut ikusi, baina badakitzen.
Inoiz, inoiz.
Uste dut ez.
Ez da minutu bat ere.
Ba, minutu bat agian bai.
Aztelenetan
baina nik ez dut joan inoiz ikustera eta zapin batean aurkitu dudanean, ez naiz minutu bat baino gehiago geratu.
Ah, ni ez dara, baina bueno, hori beste gauza bat da. Ba, dena den, hori serie bat da, ba, webguneetan eta konkretuki gaur egun YouTubeen egiten diren serie batzuk, horrela deitzen dira webseriak. Eta webserien munduan egiten diren ekitaldi batzuk dira horrelako festivalak, non lehenik eta behin konferentziak eta ponentziak egiten dira webserien munduen mundua azalduz eta bueno, gauza konkretu batzuk batzuei buruz hitz egiten. Adibidez, hemen atzo egon zen Niko dela Kaliko Elektronikoren sortzailea, Kaliko Elektronikoren historia azaltzen eta baita ere esaten zeintzuk ziren bere urrengo proiektuak, eta baita ere egon da justu gaur Borja Pérez deitzen
Borja Pérez eta bai. Rubén Ontiveros gaur kontatu behar duzu dela Ostirala.
Ba, Ostirala konkretuki urriaren amaseia. Ba, gaur egon dira bai aktore eta bai seriaren sortzailea, seria ditzen dena Que vida más triste, baina bueno.
Bueno, hainbat serie egin dute.
Bueno, hainbat serie
Que vida más tristerekin hasi ziren.
Benetan ez, benetan beste gauza batzuk.
Que vida más triste izan zen lehena youtuberren hasi zenetik famatua egin zena.
Bai, baina benetan hauek egin dutena beti izan da bere seria, baina beste izenekin, ze ikusten duzu bere trajektoria guztia, eta da Borja Pérez eta Rubén,
Joseba Caballero, bai, baina
Joseba Caballero bere gauzak egiten. Orduan, bueno, horri buruz
horregatik esaten dut serie bat baino gehiagoen zutela, bai, egia da Que vida más triste gainera tela zela YouTubetik eta joan zela La Sextara emititzera,
bai?
Da, webfest honen filosofia pixka bat apurtzen du zen, eta Que vida más triste justu izan zen internetetik atera zen ba, serie bat.
Ba, esan behar dizut alrebez dela, hau da horrelako festivaletan bilatzen dena da ikusleak serietara bere ganatzea. Orduan, azkenean telebistan agertzea edo telebistara bai, eramatea horrelako seriak
ez web serie bat izaten ez zara ya...
Azkenean produktua berdina da. Orduan, ez dugu diferentziarik egin dugu batetik bestera, baina bueno, azkenean gauza da publikoa horrelako formatuak ezagutzea eta ezagutaraztea horrelako ekitaldien bidez, eta basikoki horri buruz izan da Bilbao Web Fest ekitaldi hau. Informazio gehiago topatu nahi baduzue, ja gertatu denari buruz Bilbao Web Fest.com webunea daukate.
Eta baita ere konferentziak entzun dezakezu, ez da?
Bai, itzaldi batzuk Euska Digitalen argitaratu dira, orduan haien webunean baita ere kontulta dezakezu. Eta beste partitik ere, ni gogoratu dudana, eta lehen komentatu dudana, izan da gaur justu gure saioa bost urte betetzen duela.
Bai, guk bai atera garela DeLoreanetik eta...
Bai, baina tal cual, justu atxo duela bost urte, saioaren aurkezpena egiten ari nintzen ni Euska Digitalen, eta justu urrengo egunean estreinaldia izan zen, orduan justu gaur, grabatzen ari dugun egunean, bost urte betetzen ditugu.
Badakizu zer, agian aprobetsatu dezakegu urrengo minutua kontatzeko gure entzule berriei, hau da gure irrati berrietan dauden entzulei, zer den edo izan den sarea gara azken urteetan, eta zergatik entzungo dute entzuten dituzten gauza batzuk, zer nik adibidez lehenengo azken programa entzun nuenean, eta gure superheroia edo interneta wifiaren bidez eta sintonia hauek eta promoa gogoez jartzen genuen guztia, nik entzule berri esango bain esango nuke.
A ver,
hauseko nintxo da.
Testa bezala dengo dugu, gainera sintonia guztiak dauzkat hemendik, orduan
sintoniekin kontatu dezakegu zer gertatu da azken urteetan, eta zergatik erabiltzen ditugu sintonia hauek.
Baina ni zuri testa egingo dizut.
A ver,
hemendik dauzkat sintonia guztiak.
Atera.
Eta ikusi aldugu zenbat dakizun baita ere. Hasiko dugu honekin. Nondik atera zen komediaren kluba?
Nondik atera zen komediaren kluba? Ba, nik uste dut orain dela laugarren denboraldiaren hasieran, non nuzu joan zinen Santanderreko komunikabideen topaketara, eta ahora agertzen zen Soria ministrua.
Ez nintzen joan, baina hor hor gertatu zena komentatu genuen.
Bai, eta hor agertu zen Soria ministrua, esaten, bai, esatik izun digitala ja preste egongo da urte honen bukaeran. Gogoratze dezagun ze urte zen, 2013.
2013an komentatu zuen 2013aren bukaerarako zatikizun digitala eginda egongo zela.
Bai, eta uste dut berri honekin egin egon ginela 2014 urte osoa, eta ziurrenik 2015 hasiera batzuk zen, eta implantazio, zatikizun digitalaren implantazioa izan da nahiko kaskarra. Orduan, berri telebistaren munduan berri bat ikusten genuenean, eta bai ere erabili dugu futbolarekin, adibidez, eta zosketa berriak egon direnean TDT-ari buruz, erabili dugu sintonia hau.
Vale, beste bat. Hau saia da, abisatzen. Esatzen dezatzen.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Nondik atera zen Europar Batasunaren berria?
Ba, nire ustez hor esplikatu behar duzuzuk ni baino gehiago zen, eta sarean zehar Europar Batasunaren berriaren sintonia jazegoen nik hasi nintzenean, baina ez sintonia hau zen, eta sintonia hau egin zuen Netbarner, eskerrik asko Netbarner,
bai.
Egiteagatik, Gipuzkoa enkonter batean gogoratzen du 8an, zuk esan zuen, begiratu, daukagu sintonia berria Europar Batasunaren berriaetako, bai. Eta egin dugu Netbarnerrek.
Europar Batasunaren berria uste dut lehenengo denboraldian ez, baina bigarrenean edo hirugarrenean ez nago oso ziur, atera zen momentu batean zen astero bigarren denboraldian zen astero Europar Batasunari buruz zerbait hitz egiteko zegoela. Hau da, Europar Batasuna astero esaten zuen zerbait, edo komunikatu bat argitaratzen zuen, edo erresoluzio bat argitaratzen zuen.
Baina hori da, Europar Batasuna nahiko garrantzia dauka gure bizitza egunerokoan, ez da?
oso.
Vale, ni que esto te está hau. Vale. Sinesten. Baina hori egia da Europar Batasunak hainbat berri utzi duela batez ere Ruminaren gauzarekin. Zenbat aldiz ja hitz egin dugu Ruminari buruz?
Ez daki zenbat.
Sintonia hau erabiliz.
Ez daki zenbat eta
eta beste batean kompetentziari buruz hitz egiten eta isunak jartzen Google, Facebook, Apple, Amazon eta enpresa guztiei. Nire ustez hortik mugitu da Europar Batasunaren berria.
Baina zu badakizun nola hasi zen Europar Batasunaren berria?
Ez.
Hasi zen, erreplika egingo dut, audio originalaz daukat, baina hasi zen, holan, Europar Batasunaren berria, sarean zehar.
Bai.
Oso eta oso kute, bai.
Baina, bueno,
eta gero ya musika jarri genion. Gauzak
pizkanaka hobetzen dira.
Eta bueno, hortik etorri zen Europar Batasunaren berria. Beste bat, hau oso erresa da, ze gainera topatu alduzu webunean historia guztia. Nondik atera zen Go West? Uste dut gainera pasaden astean erabili genuen.
Bai, horregatik esaten dut, horregatik esaten dut. Nondik ateratzen da sintonia hau? Sintonia hau ateratzen da Express batetik. Niko goratzen dut izena Gotham versus Go West.
Hori da, webunean dauka zuen konsultatzeko.
Bai, eta hau argitaratu genuen Go West enpresaren kasua gertatu zenean. Hau da, Go West enpresa wifi doainik ematen zuena. Eta egun batetik bestera Gotham City Research enpresa batek publikatu zuen bere kontuak ez zeudela oso argi eta enpresa ez zegoela porrot egingo zuela eta hor agertu zen Genaro García zena Go Westen presidentea esan ez hau ez da egia ez hau ez da gertatuko eta gainera jarriko du diogu pleito bat Gotham City Researchi eta bi bairu ez dakit zen bat egun geroago esan zuen badakizu zer hau dena egia zen. Porrote bai, gaude.
Bai. Gainera, gero espresori eta urrengo programak entzuten badituzu, ni egiten dudan galdera bat, eta ez zela tontakeri bat, zen, baina zein zen arazoa, wifia ez duela dirua ematen, edo Genaro Garciak gehiago nahi zuela. Eta azkenian, arazoa demostratu da, zela
bigarrena.
Bai, Genaro García abarizioso bat zela. Horrela gaztalaneraz esaten. Benetan, bere enpresa dirua ematen zuen, baina ez nahiko diru bera posik egoteko.
Eta horrela sigue nuen esanez Go West, Go Westen enpresaren sintonia ofiziala bihurtuz eta hasi ginenetik eta wifi doainik agertzen den berri bakoitzean erabiltzen dugu ja.
Ba bai,
historiko bat bihurtu da.
Venga, horrengo bat. We're in the money, we're in the money.
Oso polita eta oso azkarra. Noski sintonia hau agertzen da The Simpsons programan eta esplikatzeko ez du asko beharrik, baina The Simpsons programan hori agertzen zen Homerren burmuinean burtsan inbertitu baino lehen, hau da oso diru asko lortuko dut.
Ze enpresan inbertitzen zuen dirua?
Animotion SL. Animotion SL. Oso ondo. Orduan, presa hau inbertitzen zuen eta dirua guztia galtzen zuen. Orduan, guk hau erabiltzen dugu, normalean berriaren bitartean dirua agertzen denean. Kasu bai. Konkretua, adibidez, infraestrukturas y gestión 2002 lortu zuen dirua, bere demanda kentzeagatik TDT-aren kanalak existeko.
Gainera, infraestrukturas y gestión 2002 enpresaena izango litzateke horrelakoa.
Disko apurtu da.
Eta horrela bat, eta bestea, eta bestea, eta bestea.
Itxaron. Zer esaten dute Apple-eko iPhone 6-an dauden kolan jendea?
Vale, eta azkena, ahi izango dela, hau. Hau nondik aterasen, bueno, musika ia badakigu, Martxa Inperiala da, Star Warsekoa, baina zein da musika honen historia?
Ba, kasu honetan pixka laguntza beharko duzen, eta musika hau erabili genuen lehenik eta behin maltzurrei, jende maltzurrei buruz hitz egiteko, eta uste dut lehena izan zen Uber.
Uber, hori da, ze gainera Uber justizia
epaitegi
guztientzako badirudi maltxurretik maltxurrena dena, orduan maltxurrei buruz hitz egiteko Darth Vader maltxurrenetik maltxurrena da.
Hasi zen taksiak greban jarri zirenean eta gero bai epaitegietan geratu ziren eta polimika handia gertatu zen eta azkenik Uber debakatu zuten Espainian eta beste hainbat herrialdetan. Eta gero ja erabili dugu, uste dut azken boladan ez dugula erabilein beste. Maltzur, enpresa maltzurrei buruz hitz egiteko. Batzutan izan da Google, beste batzutan Amazon, beste batzutan, ba, ez dugu goratzen zeintzuk, baina uste dut horrela zizela bai.
Baina baliteke bueltan egotea
noski.
Sintonia hau. Bueno, azkenean, bost urte izan dira sarean zehar egiten, entzuro guztiok entzun duzu, nola sarean zehar gutxika gutxika aldatuz jaun dela, sarean zehar hasi zen programa serio bat bezala, eta...
Ah, bai.
Bai, sarean zehar bere lehenengo denboraldietan seriotasunezko gauza bat zen...
Gero baina... ja sartu nintzen ni eta...
Ez que beste partetik ere, berri teknologikoak, ez ni pertsonalki ja ezin ditut seriotasunez hartu. A ber, badaude batzuk bai oso serioak direnak, pasaren astean Safe Harborari buruz hitz egin genuen?
Ez.
Ez, bueno, gero asaltzen dugu justu lehenengo puntuan. Badaude, esan nahi nuen nazen, badaudela berriak oso serioak direla eta oso importanteak direla gure bizitzarako, gure pribatasunerako eta egunean egiten ditugun gauzintzako, baina badaude beste berri batzuk txantxa bezala hartu alditugunak eta ez dela ezer gertatzen. Ose, azkenian teknologiaren mundua seriotasunez alto du, baina ez da hain serio eta hain garrantzitsua. Orduan, zergatik ez egin umorea, gure umorea baita ere oso txarra da, eta...
Badakigu, baina, bueno.
Baina, seriotasun ez...
Oraindik ez bazaretik horrika irten gauza, hainbat gauza ondo egiten ari gara.
Bueno, baliteke baietz, edo baliteke ezetz. Honi buruz hitz egiten bakarrik geratzen zait momentu honetan, eskerrak ematea jende askori, bueno... Ez daki zenbat jenderi eskertu behar nioke sarean zehar azken bost urtetan sarean zeharen egin duguna, ze gauza asko izan dira eta pertsona asko izan dira, eta ez dut inoiz, inork, hau beto esan da, ez dut inork izan datuko, ze jende asko astuko zait, momentu bakoitzan jende horri eskerrak ematen dieta, adibidez, gaur eskerrak eman behar diogu hemen grabatzen usteagatik lehenik eta behin Bizkaiaretoko kudeatzailei eta baita ere Bilbao Festeko antolatzailei, baina bueno, astero dependen orden ja eskerrak ematen diogu eta jazta, eta batez ere entzulei hor zaudetelako eta gure saioa saioarengan apostu egiten duzuelako astero. Eta behin pixkat negar egin daia berri teknologikoetara sartuko gara.
Oso Safe gutxi duzkogu, baina bada zerbait.
Baina hasi nahi dut tarte hau Safe Harborari buruz hitz egiten. Oso labur azalduta duela urte asko uste dute 2013an 2013 aldean izan zela Estatu Batuak eta Europar Batasunak akordio batera heldu ziren, ez lehenago izan zen 1900 eta 1985ean izan zen Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko akordio bat izan zela datu pertsonalak batetik bestera eramateko. Zertarako, ba, adibidez Facebook bezalako enpresak gure datu pertsonalak tratatu alizateko Europar Batasunan izango balitz bezala garantia berekin, baina Estatu Batuetan egin da. Hau ze ez zuen sartzen eta zer ezin zuen sartu Europako epaitegiak esan duen arabera pasaden astean, ba adibidez NSA-ri eta Estatu Batuen gobernuari datuak ematea. Orduan, momentu hori gertatu den momentuan, Europar Batasuna, Europar epaitegiak ikertu dute zer gertatzen ari den, eta Safe Harbor hau bertan bera utzi dute, ze haien iritziz ilegala da.
Oso ondo ba. Oso explikazio luzea, baina
bueno, luzea azkenean da den gauza. En fin, ezin dut segeiago eta ezer gutxiago esan. Gure ohiko bizitzerako momentuz ez du eraginik, baina baliteke adibidez Google-ekin gertatu zen bezala, norbaitek bere eskubideak apurtuta sentitzen baditu datu pertsonaren diren transferentziak direla eta hau salatu aldu bere, bueno, Espainiako kasuan Espainiako datu babesaren agentziaren aurrean eta esan, bueno, datu pertsonal hauek niretzat ez daude ondo babestuta eta hau konpondu behar da.
Ba, begira, pribautasunari buruz hitz egiten, gure urrengo berria Yahoo dauka protagonista bezala, badakizu zergatik.
Zergatik.
Lehenengo pausua eman duelako kontraseinak passworditzak kentzeko. Zuke zure badakigu gaur egun password hitzak, pasahitzak asko erabiltzen dugula ia aplikazio guztietan gure pribautasuna mantentzeko, ba gure korreoan edo gure mugikorrean edo gure ordenagailuan eta badaude hainbat konpainia hau pasahitzarekin ja ez zaiela iruditzen hainbeste seguru edo frogatu nahi dutela beste sistema batzuk. Bueno, baita ere badago, huella daktilarra erabiltzen dituzten sistemak, mugikorrak, eta beste sistema biometrikoak ez daudela hainbeste zabalduta. Orduan, Yahoo ze egin du, zer egin du konkretuki?
Zer egin du?
Ba, Yahoo Key Account atera du mugikorraren bidez, zuk gauzak desblokeatzeko.
Bueno, berez teknologia hau ez da berria, teknologia hau izen bat dauka, momentu honetan ez dut gogoratzen, baina adibidez Google bere sistema propioan jarri du dela bi pausuko verifikazioa eta aplikazio bat dauka mugikorrentzako deitzen dena Google Authenticator. Eta basikoki hau egiten duena da zu akontu bat sartzerako momentuan behar duzu zure gailua sartu nahi du akontura sartu nahi duzun gailua eta baita ere zure mugikorra eta zure mugikorran agertzen da aplikazio hori martxan jarriz kode bat zure gailuan sartu behar duzuna.
Bai, zu sartzen duzu zure mugikorran aplikazioa eta zure kontuan sartu nahi duzun bakoitzean zure mugikorrara joaten da kodea eta hor zu sartzen duzu kodea. Orduan, zuk ez badukazu zure mugikorra zure eskuan ezin zara sartu.
Horrela da. Orduan, teknologia hau esaten dugunez ez da berria, baina Yahoo egin duena da beharrezkoa egitea erabiltzaile guztientzako.
Ikusiko dugu ze onarpena daukan erabiltzaileengan. Bueno, gure hurrengo protagonista berrien atalan da Microsoft.
Barkatu, eske daukat hitza, bueno, nola deitzen den teknologia hau OTP teknologia deitzen da. Eta teknologia hori ba azaldu dudan hori da.
Jarraitzen dut?
Bai.
Bueno, Microsoftei buruz hitz egiten, ba zer egin du badakizun Microsoftek Windows 10 zabalkuntza jarraitzen duela eta beren Windows 7 eta 8 daukaten erabiltzaileei esaten diera, mesedez hor daukazu Windows 10, badakizu dobainik alduzula aktualizatu, ezta? Badakizu, ez?
Hau da,
badakizu, egin dezakezu. Egin, ez? Bai, ez duzu egingo?
Hau da, Zelda bideojokoetan agertzen zen pertsonaia bezala, esan ez, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, Windows 10, hey, Windows 10, hey, Windows 10, eta horrela.
Ba, batakizu ze Windows 7ko erabiltzaileak gehienak, bueno, ez gehienak, baina bai asko, jarraitzen dute Windows 7a aktualizazioa izan arren.
Normala da. A ber, hau da Windows XP rekin jarre gertatzen den bezala, ordenagailu asko eta batez ere enpresetan Windows 7 daukate eta ez dira bat batean Windows 10era aldatuko horrela. Ta ya está. Es.
Ba, begira non dagoen gauza, Microsoft jarraitzen duela bere estrategiekin. Adibidez, Microsoft eskaintzen du $200 zure laptop, zure ordenagailu portatila aldatzen baduzu Windows 10 daukan baten truke.
Eta gainera...
300 Mac bat da.
Begira. Ba, interesgarria. Ez dakit aste honetan berri esango uratxurik gehiago badaukagun komentatzeko. Ez que ja, denbora ia joan zaigu.
Azkenengo gauza, kotxe autonomoei, kasu honetan ez da kotxe autonomoa guzti zeren da Tesla Model S, baukagu kotxe elektrikoa, baina Tesla Model S aktualizazio bat jarri du, ni grazia asko egiten dit,
kotxe bat egunera txaiak.
Aktualizazioa ota bidez, hau da, oso kuriosoa, baina suposatzen da aktualizazio bat Model S eta Model X-ean, bertzio 7.0 eta piloto automatikoa aktibatuko duena. Piloto automatikoa bai softwareren aktualizazio batekin.
Begira,
nola ez dakit, baina...
Berri honekin erlazionatuta, aste honetan justu entzun dut berriz zarean zehar 163a duela, ba, ez dakitzen bat hilabete egin genuena, eta justu komentatzen genuen ECOL sistemari buruz ba, nola funtzionatzen zen eta gauza hok, ba, adibidez Tesla Model S ECOL izan daiteke, zeia bere sistema integratuta daukate datuak bidaltzeko, GSM-aren bidez eta gauza hori guztiak. Bueno. Baita ere saio horretan, entzun dut, hankasartze bat geratu zela. Errata bat
ezen. Hori da beste gauza bat, baina kotxe autonomoen gauza beti nahiko grazia egiten dira eta nahiko interesgarria iruditzen zait.
Bueno, ba, horrela bukatuko dugu berrien atala sarean zehar honetan. Borja Zurilla agurra eman behar dizut, berrien atala bukatu denez, eta baita ere, ba, bueno, hori, batez ere berrien atala bukatu denez.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi urrengo programar arte.
Urrengo aster arte kasu honetan ez, bi aste barru egongo garra berriz, bi mehak deian gainera. Bueno, hori buruz agendaren atalan... Itxengo dugu.
Bueno, zuk itxegin nientzun.
Hori da, bi aste barru eta entzuleak zuek jarrai alduzue gurekin sarean zehar momentu baten jarraitzen duelako.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu harreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Better, do it faster, makes us stronger. All that ever, our after hour. Work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. All that ever, our after hour. Work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. All that ever, our after hour. Work is never over. that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect. From the bottom to the top, you is perfect.
Sarean zehar.
Zarean zehuren eta iruro gita mabian jarraitzen dugu zuzenean Bilbao Web Festetik egiten eta agendaren ataldara heldu gara. Zuek entzulek saio hau entzuten ari duzuen momentuan ja Bilbao Web Festa bukatu da, baina lehen komentatu dugunez interneten informazio gehiago daukazue ekitaldi hau seri buruz izan den ikusteko. Eta urrengo ekitaldia gure agendan Bime Hack Daya izango da urrengo urrearen 2030-an eta 2030-an ospatuko dena Barakaldoko Beken konkretuki, eta Bime Live eta Bime Pro, Bime orokorrean jaialdiaren barruan izango dena. Teknologiari buruzko hitzaldiak egongo dira, eta baita ere 2030-2031 hackathon bat 24 orduz irango duena, eta proiektu musikal interesgarri batzuk egingo diren hor informazio gehiago nahi baduzu, bimehackday.net da bere helbidea. Eta ekitaldi teknologikoekin jarraitu, zurrengo azaroaren 20-an, 21-an eta 22-an artiatxeko gaieten fabrika zaharrean zubi hau ez da zubi eser, baizik eta ez dut gogoratzen honen izena, baina bueno, hor ospatuko da Bilbao Maker Fair Zorrozaurre deitzen zen lekua, eta hor dago eraikin hori, hor ospatuko da Bilbao Maker Fair Maker mugimenduaren Bilboko azoka. Informazio gehiago nahi baduzue, ba, ziurrenik Bilbao Makerseko webgunean topatu dezakezu. Eta baita ere, asteburu horretan, Gingune 2015 ospatuko da ere Euskal Enkunterreko bideojokoen kompetizioa, pasaden urtetik ja ekitaldia parte batean egiten dena. Asteburu horretan izango da, konkretuki azaroaren 20-an eta 21-an. Informazio gehiago nahi baduzu baita ere gamegune.net uste dut dela bere webgunea. eta azkenik azaroko ekitaldiak berrikusten bukatuko dugu komentatzen Fan and Serious Game Festival azaroaren 26an azten dena eta abenduaren batera arte irango duena egoitza askotan eta ekitaldi askorekin eta abenduan baita ere bubersariak ospatuko dira Donostin konkretuki Tabakalera eraikinean. Eta gure urrengo saioa, sarean zehar 163a ez da urrengo astean izan, urrengo astean oporrak hartuko ditugu, eta sarean zehar 163a bi aste barru entzungai izango duzu, zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar berezi hau Bilbao Web Festean egin duguna. Eskerrak berriz Bilbao Web Festeko antolatzaileei aukera hau emateagatik eta zuek entzulei bakarrik geratzen zait gogoratzea gure webgunea sareanzehar.eu dela eta urrengo astean ez dugula programarik egingo baizik eta bi aste barru berri zuekin egongo garela orain zuen zuen irratien programazioa jarraitzen du. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta horrengo astera arte, ez bi aste barru, agur!